Ozatlıq Radiosu.
Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Башкырстандын үзүнө шыйфлык колгон корасуу базарга жардам этүүгө курашлар тирле. Башкырстан Фэндер Академиясынын гуманитар текшерүүлөр институту жетекчиси вазифаларын башкаруучу Илгиз Султанмуратов түбөктөр жараша кырымга булуша. Республиканын өз проблемалары ихтибардан четте кала деп саны.
Ихтибар үтөгөнөн сыкты өзүбүздүн проблемалар, өзүбүздүн социалдык иктисадий халыбыз, кырым халкынын да ундай проблемалар болгала. Бизде өзүбүз эле бар бит. Ошол убакыт көп кана жерде эле бизде эле газ өтмөгөн. Район үзактарында 50-60 жылдарда түзүлгөн больница биналары. Ошол убакытта биздин мектептер жабылуу, башка жерде кыскартылуу, маданий йорттардын кыскартылуу. Хатта мына ауылдарыбызда көп кана мына дөөлөт басынын вакилдери калмайсакчу. Эгер окутуучулар, маданият кызматкерлери болмаса, баары тик бир сөзөт кала, сөзөттөн болбойт. 10-15 ауылга бир гана бир 2-3 киши гана кала. Мына ушул проблемаларды биз бирге, кырым проблемалары менен бирге карарга тийишпиз.
Башкортостан Фэндер Академиясынын Илгиз Султанмуратов айтуунча, Россиядин келесеги аңлашылмоо саналык халинде. Халыкка реаль саясат алдан үйкөтүлгөн эле аңлатылмай.
Халыкка, бигирек да жаштарга эң мөһим эмне керек? Ул мына келечекке үмүт караш керек. Окуганга каршы жок. Биз аны билмейбиз. Албетте биге айбат. Кырым бирге кошулду. Албетте биз бирге, албетте биз карма деңгээге, кара деңгээге чыгышыбыз бар. Эми ошол убакытта тутуш Россиядин келечекке мына силеге 5-10 жылга эмне болосагын биз билмейбиз. Бизге бир эле айтмай. 5 жылдан шулай болот, 10 жылдан шулай. Айткандар да биз ышанмайбыз, чүнки ул ышанырлык максаттар түгел. Һәм хаманда хәзерге биздин халыбыздан алып куйылган максаттар түгел.
Кырымдың барлық район қалалары Ресейдің бірні текрім қазірек болған түбектеріне берілуін бары ғыла білі. Башқұртыстанға Белогорск ілікті, қазір түбектері ярыша-ярыша өздерінің шыфлығындағыларға ярдам еті. Хәйір, башқа түбектерді айтуы ауыр, ә Башқұртыстан тұрыша болай. Социалистик ярыш құмары үхінмеген. Мәскеуден өзі бізге түгіл қырдағы қырымға газ өткеруге хорайбыз дейіне Илгиз Султанмуратов.
Мына власть структурасынын ошондой бир насар үзүнчөлүгү бар. Мәскеүдөн бир немелер айтылат эле, эйде жараша деги башкарууга тырышалар. Шул убакытта күнүдө күндө иштей турган иштерибиз ситте кала. Халык күндө уйлаган проблема. Биз республикада өзүбүз билебиз, мына Уфа эсинде, республикабызда һәр бир районда юк. Несиктер мына ушул проблема күндө проблема албетте, чүнки уларда бит калите юлдарын иштерге керек. Анда бик зур ауыр иш. Анда акча табуу, халыктын мансагатын кайгыртуу. Күнүдө күндө иштей турган иш. Ул кайдан келсе, кайдан жок, кайдан Мәскеүдөн жардам сурап киргизсе керек. Биздин бит күпсүлүк үлүшүбүз килимдин кийтеп бит Мәскеүгө кири кайтуу ул биздин властьтын эме деп айтайын вазифасы. Һәм эгер да ул Мәскеүдө өзүнүн мансагаттарын якланмай экен, республикада мансагаттарын яклан, акча сурап билмей экен деп жабай тил менен айткенде шулай бит. Ул албетте бир эле деги негине башка түгөктөр менен сагырмыштырмаса эл гана бир эле. Уну һәр бир проектта матур деп аңлатып ала билерге керек бүтүндө шул. Ул биз хандарды билебиз, мына Татарстан күпме өзүнө Мәскеүдөн сурап ала, күпме биздин республикабыз. Ул албетте киткен акча менен айткан аксаны менен сагыштырылып түгел кызганычка каршы.
Федератив Россияда федерация түшүнсөһүн эле яңы кошулган Кырым гана тоя. Башка милли республикалар үчүн суверен хүдү тарихта калды. Хатта президент атамагын да алдылар, ә йөкләмәләр арта бара. Илгиз Султанмуратов сөйләй.
Әлбәттә, менә әйттегез, ул Кырымны кошулу ул безнең тагы да бер тапкыр Россия илебезнең федератив корылышын бер зур итибатлауы билдәле ошылай бит һәм ошылай кәрәк булуын күрсәтә бит инде. Улай булгач, без Кырганса каршы безнең һуңгы 5-10 елда эштәбез, десуверенизация, суверенитеттің кәмхетуі деген процесі бар біз өресәді. Шуны мінен біз нешептір біздің республика, башқа милли республикалардың итәкшілері қолланылмай. Мына Қырым татарлары біз күнде дегенде оларды фікір өтеді олардың проблема тұрағында. Шулай біз. Өзі біздің халықтарымыз. Өзі біздің федератив құрылышын, біздің Башқұртстан, Башқұрт халқы, ең бірінші болып Россия Федерациясын құрған халық, һәм біз қызғанышқа қарсы қазіргі күнде біз көреміз, президент есімі жоқ. Башкорт тілі статусы кәмей бара, мектептер ябыла, нидер ябыла, шулык киткен акча менен кайткан акча менен мен мына яңы этип өттүм бит инде. Шунда ла хатта биздин суверенитет статусун кәмейтүү көрүнөт. Демек ул Кырымдын кошулуу бит ул бир кемелдеги процесстер, бир кемелдеги процесстер. Крымды кушабыз, Крым татарының тулыһынча хукуктарын хуплайбыз, яклайбыз, нитәбез дип әйтәбез. Үзебезнең халыктарын атабыз. Караш тигез булырга тиеш. Һәм гадел булырга тиеш. Әгәр дә мәсәлән, мә шу президент исемен ул бер нимәмендә дә ошо безнең социаль икътисади үсешен вә бер зыян итә торган нәмә түгел инде. Киресенчә, ул бездә менә Башкортстан халкын, башкорт халкын дәртләндерә торган, ямыстай торган бер нәмә була торган иде. Шулай бит. Президент исеме ул. Шул вакытта ул бит конкрет нидер файдасы менән алынган, конкрет нидер процессы менән дип әйтә булмас. Чөнки менә футбольный клубының президенты бар, башка нидерләр кем генә юк, президент ул бары тик атамагы гына бит. Ул бит әле аңлай. Ул нидер абсурд кемәлендә ошо дип инкар итү, һәм шул вакытта республика статустарын шул кандидату аңа тенденция түгел. Ә шул вакытта бүтә проблемаларны Мәскәү төшерә төбәкләргә үзегезнең проблема үзегез хәл итегез. Хәзер төбәк итәкселеге мәҗбүр була төшерүгә аны әлбәттә калаларга муниципаль кимәленә шунда үзегез хәл итегез. Шул ук муниципаль мәктәпкә килгәндә мәсәлән үзенең бер структураның бер агзаһына дип әйтәм. Мәктәптә анда директор теләһә нимә эшләп утыра. Уның уставы ни ул теләһә башка телен укыта, теләһә юк. Ошолай үзенчә эш алып бара. Шулай ата-әсәләрен акса яялар, бынаһына дигәнһенә китабына. Ма нимәгә алып килеп иткерә ул шундый структура.
Аксат төбәкләргә гадел бүленәме, юкмы? Дөйем милли идея дип Сочи Олимпиадага аталды. Кырымды кушу сәясәте үткәрелде. Халык яңгыдәргә кыланды. Тик булган проблемаларды бөек идеялар менән генә озак каплап бара булмай бит дигән фикердә Илгез Солтанморатов.
Кызганычка каршы, һуңгы 10 елда без күрәбез әле бүтә акча китте. Сочи Олимпиада, Сочи бик әйбәт Олимпиада ул, әлбәттә безнең дәрәҗә өчен, халык бердәмлеге өчен. Шул вакытта Сочи калаһына акшорту ул нидер хәзерге менә хәрбиһенә тәсир иткән, тотош Россия экономикасын күтәргән нәмә түгел бит инде. Шул вакытта икенче усымда Владивостокта Купер халы аша бер утравына мен узур максаттар мене. Бизде мына гидроэлектростанциялар мына мала дигәндә ни хәүф яна күсәренә ысканырга торалар дигәндә. Бер зур гидроэлектростанция хәтүлмәй. Юлларыбыз без үзебез беләбез көндә йөрәбез шулай бит юлларыбыз. Димәк мына шул зур проектлар һәр бер кешенең үзенең тормышында күренерлек үземтәләр без әле күрмәйбез. Киренсә мәктәпкә балаганы түлә, дигәндә түлә, бында түлә, дигәндә түлә, газга түлә, торлак өчен ипотека түлә, и мына телевизор кара, мына олимпиадалар кара, Крым кара, мына и Шотланд дип. Ул бит ондай хәл бит ул узак бармаясак. Неужели аңламайдар, шуны аңларга кирәк бит.